Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bir kelle 4 penje we hökman guýrugy bolsun. Aşgabatda ýene de bir itin heýkeli dikilir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda ýene de bir it heýkelini dikmegi tapşyrdy. 6 noýabrda türkmen lideri paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin iş saparını Aşgabat şehrinin hakimi Şahmuhammed Durduluyev, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesinin vekili hem de beylik resmileri katnaştı. Saparın devamını devlet başlutonunu şehirde kurulayan binalar toplumlarının ve beylik deskaların taslamaları hödürlenildi. Kuruluşu meyilleştirilen taslamaların hatarına Türkmen Alabayının Aşgabat'ta dikilecek taze heykeli hem var. 6 noyabrda devlet televizyonyasının efire verilen haberler yepyşigindäki video reportajda Elit ayaklı Berdimuhammedow kuruluşuk taslamalarının çıdgılarının önünde durup beylik resmilere bir zatları düşündürýär. Ol videoda elindäki taýawy Alabaýyň heykelinin suratyny uzadýar. Video reportajda prezidentin aýdýan sözleri eşittirilmeýär. Ýöne Russiýaly bir jurnalist Komsomolskaya Pravda gazetiniň ýörüýti habarçysy Dmitriy Smarnov türkmen lideriniň itin heykelinin suratynyň öňündäki videosyny tesbirledi. Kellesi 4 sany pencesi we hökman guýrugy bolsun. Ýazyň ýazyň diýip Kreml howudynyň jurnalisti özüniň Twitter hasabyna ýazdy we prezidentiň iş saparynyň döwlet telewizionyňda görkezilen videosundan bir bölek paýlaşdy. Videoda eli taýaklı prezident hem de onuň öňünde depderçelerini belli galýan resmiler görkezilýär. Rus jurnalisti Aşgabatda täze bina edilecek it heýkeliniň 15 metr beýiklikde boljakdygyny aýdýar. Ýöne resmi türkmen medeniýetiniň onuň beýikligi bu arada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Alabaý etlerini milli gymmatlyk hökmüne garalýar. Döwlet başdutany Alabaý etlerine bagyşlap özüniň ýazanyny gaýdylan kitabyny sentýabrda okuýjylaryna hödürledi. Ol 13 sentýabrda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisini Alabaýa bagyşlap ýazan goşgusyny mejlise gatnaşyjylara okap berdi. Resmi media görä Aşgabatda dikiljek täze it heýkelinde türkmen itlerine mahsus bolan ähli häsiýetleriň öz beýanynyň tapdyryljakdygyny aýdýar. Onuň 2020 ýylyň dowamyny ulanmagy berilecek diýip aýdylýar. Mundan özel türkmen hökümeti 2017 ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda Wefala adly beýleki bir türkmen alawaýyna heýkel açdy. Şanyna heýkel dikiljek täze alawaýyň ady aýdylmaýar. Şol bir wagtyň özüne ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän türkmenistany regionlarda ilatyň gündelik zeruri ümitönümlerini gytçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýän wagty dikilýän it heýkeliniň guruluşyny büdjetden goý berilecek maliýe serişdeleriniň möçberi agdalmaýar. Prezident Berdimuhammedow türkmen alawaýlary we ahal tekebe döwleri bilen köpçüligiň öňüne ýygy-ýygydan çykyp durýar. Ol 2017 ýylyň oktýabrynda Moskwaga eden saparyny Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gujugyny sowgat berdi. Onuň Putin'iň öňünde durup alawaý gujugynyň ýeňsesinden göterýän suraty halkara media serişdelerine giňinden paýlaşylypdy. 18 sentýabrda ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynda türkmen alawaý itleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumy açyldy. Onun öňünde başga bir alawaý itiniň heýkeli oturduldy. Paýtagt Aşgabatda alawaý itlerinden daşgary welosipediň hem heýkeliniň oturduljakdygy döwlet başdutan derejesini agdalyp gelinýär. Türkmen hökümeti Aşgabatda alawaý itine dikilýän heýkellerin sanyny artdyrýan wagty yerli haýwanlary goraýjylar türkmen paýtagtyny häkimetleriň ýykmany itlere we pişiklere garşy ýowul çäre görýänliklerini aýdyp ýylgyderli derinýärler.